Când urmărești un film despre un supererou, ești profund impresionat de indiferența lui față de tot ceea ce este pământean. Calcă peste orice, peste familie, peste iubire, peste bucuria personală, doar să-și împlinească menirea. Despre meșterul Manole nu s-a făcut film, dar este exemplu pentru toți copiii români din Fragedă Pruncie. Brené Brown, un deschizător de drumuri în cercetarea vulnerabilității, spune că oamenii se tem să fie vulnerabili pentru că le este frică, de fapt, de detașare. Ne dorim atât de mult conexiunea socială încât începem să ne temem să spunem ceva care ar putea genera respingere. Și totuși, vulnerabilitatea și empatia îi apropie pe oameni mai mult. Așa că trecem de la vulnerabilitate la altă parte a spectrului, care este rușinea. În loc să încercăm să folosim empatia pentru a înțelege de ce o persoană face o anumită alegere, noi spunem să-i fie rușine. În ceea ce privește mamele, cum poate lucra ea să lase copiii cu străinii? Eu n-aș face așa ceva niciodată. Cum poate fi casnică? Eu n-aș putea face așa niciodată. Cum poate alăpta la sân atât de mult timp? E dezgustător. Cum poate să nu alăpteze la sân? E foarte egoistă. Și așa mai departe. O judecată generală, fără atenție la detalii, este aruncată asupra altcuiva și, deodată, toate alegerile tale devin superioare. Tu ești, evident, o mamă mai bună, iar asta te face să te simți mai bine. Pentru că a fi cel mai bun este o valoare pe care o prețuim foarte mult. Cruda ironie este că ne-ar fi mult mai bine dacă am avea o rețea socială în care să ne simțim susținuți, nu judecați. Problema cu rușinea și cu străduința permanentă de a fi cel mai bun este că atunci când se ivesc propriile sentimente de vulnerabilitate, resimțim disconfort și anxietate. Și ce fac oamenii când simt orice fel de disconfort sau anxietate? Cea mai comună reacție este amorțirea. Mâncarea, televizorul, cumpărăturile, medicamentele, drogurile și alcoolul sunt toate remedii bune pentru a amorți sentimentele, ca și cum totul ar fi în regulă în acele momente. Dar toate acestea sunt doar plasturi. Și parcă toată lumea are mereu la îndemână câte o cutie cu acești plasturi. În conferința sa despre vulnerabilitate, Brené Brown spune: suntem societatea cea mai plină de datorii, obeză, dependentă și îndopată de medicamente din întreaga istorie a Pământului. Asta ne face să ne întrebăm ce-ar fi dacă am încerca să fim puțin mai vulnerabili și mai empatici, în loc să-i criticăm și să-i batjocorim pe ceilalți. Ce-ar fi dacă am renunțat să râvnim la o perfecțiune care nu există? Ce-ar fi dacă am încercat să fim conectați? Studii inovatoare în neuroștiință au descoperit ceea ce oamenii de știință numesc creier social. Aceasta este o regiune a creierului care se activează când suntem implicați în interacțiuni sociale. Matthew Lieberman, specialist în neuroștiința social-cognitivă, scrie: această rețea se activează ca un reflex și ne determină să ne gândim la mințile altor oameni, la gândurile, sentimentele și obiectivele lor. Încurajează înțelegerea și empatia, cooperarea și atenția față de ceilalți. Lieberman crede că suntem interconectați nu numai pentru propriul interes, ci și pentru binele altora. În vreme ce în trecut se spunea eu, doar eu, acum se aude din ce în ce mai des: nimeni nu este o insulă. Lucrul acesta este cunoscut însă dintotdeauna de cei care au citit Biblia, de cei care au ascultat cuvintele Domnului Iisus Hristos: iubiți-i pe ceilalți ca pe voi înșivă. pentru a-și testa teoria că oamenii sunt interconectați atât pentru propriul interes cât și din grija față de ceilalți, Matthew Lieberman a efectuat un studiu neuroimagistic folosind rezonanța magnetică nucleară, RMN-ul, care urmărește circulația sângelui în diferite părți ale creierului, în timp ce subiecții rezolvă un test psihologic numit dilema prizonierului. În dilema prizonierului sunt doi oameni și o recompensă de $10 care trebuie împărțită între ei. Iar suma care îi va reveni fiecăruia depinde de dorința celuilalt de a împărți egal sau nu. Dacă ambii jucători aleg să coopereze, fiecare primește $5. Dacă unul cooperează, iar celălalt alege să dezerteze sau nu împarte suma cinstit, jucătorul cooperant nu primește nimic, iar dezertorul primește toți cei $10. Dacă ambii dezertează, fiecare din ei primește câte $1. Provocarea este să decizi ce vei face fără să știi ce hotărâre a luat partenerul de joc. Este mai sigur să dezertezi. Vei primi cel puțin $1 și poate chiar 10. Dacă vei coopera, riști să nu câștigi nimic dacă partenerul tău dezertează. Rezultatele studiului au arătat că, în ciuda așteptărilor cercetătorilor, jucătorii au ales mult mai des să coopereze în defavoarea deciziei egoiste a dezertării. Mai mult, RMN-urile au relevat faptul că activitatea din centrul principal al recompensei creștea pe măsură ce ambii parteneri cooperau. Iar acest centru al recompensei era mai sensibil la câștigul total obținut de ambii jucători decât la rezultatul personal. Aceasta înseamnă că oamenii obțin mai multă plăcere din fericirea altora decât dintre a lor. În trecut, empatia a fost considerată ca fiind ceea ce îi diferențiază pe oameni de animale. Cei mai mulți credeau că animalele și primatele nu empatizează, dar faimosul primatolog Franz De Waal a demonstrat că empatia este de fapt vizibilă la tot felul de animale. Există studii care au demonstrat existența empatiei la șoareci, maimuțe, cimpanzei, delfini, elefanți, dar lumea știe, în general, foarte puțin despre acestea. Și asta se întâmplă pentru că foarte multe dintre politicile guvernamentale americane se bazează pe credința că natura este o luptă pentru supraviețuire, iar noi ar trebui să ne construim societatea pe competiție și egoism și nu pe ansamblul a ceea ce înseamnă a fi uman. Empatia este un impuls prețios care ne ajută să supraviețuim în grup. Oamenii nu ar fi supraviețuit fără empatie și solidaritate. Contrar credințelor populare, celor mai mulți dintre noi chiar le pasă de binele celorlalți. Acest impuls a fost doar adormit pentru că am uitat de el. Oamenii obișnuiau să creadă că bebelușii se nasc fără empatie. Dar asta pur și simplu nu este adevărat. Suntem cu toții dotați cu empatie. Trebuie doar să învățăm cum să ne conectăm, astfel încât rețeaua să funcționeze. Empatia se află în sistemul limbic cerebral. Acesta controlează memoria, emoțiile și instinctul. Este un sistem neuronal complicat, la care participă neuronii oglindă și cortexul insular. Mulți nu realizează că suntem predispuși biologic să ne conectăm unii cu ceilalți. Conectarea a devenit posibilă prin intermediul mai multor sisteme neuronale, încorporate în emisfera dreaptă a creierului, neuronii oglindă fiind o componentă importantă. Sinele nu este o entitate individuală, ci o construcție relațională. Daniel Siegel, profesor de psihologie, spune: empatia nu este un lux al ființelor umane, este o necesitate. Nu supraviețuim pentru că avem ghiare și pentru că avem colți mari, supraviețuim pentru că putem comunica și colabora. Empatia ne facilitează conectarea cu ceilalți. Se dezvoltă în copilărie, prin relațiile cu persoanele de care ne atașăm. Un copil învață mai întâi să rezoneze cu emoțiile și stările mamei sale, iar mai târziu cu cele ale altor persoane. Ce simte mama, va simți și copilul. Se va reflecta ca în oglindă. De aceea, lucruri precum expresiile faciale, contactul vizual și tonul vocii sunt foarte importante la începutul vieții. Acestea constituie prima metodă prin care simțim încrederea și atașamentul și așa începem să deprindem empatia. Mai mult, bebelușii îi calmează uneori pe alți bebeluși când îi aud plângând, dându-le suzeta lor sau o jucărie pufoasă. Ei reacționează la plânsul altora cu frică și anxietate, iar unii chiar încep să plângă și ei când îi aud pe alții. Poate că nu înțeleg motivul plânsului sau emoțiile din spatele acestuia, dar vor învăța pe măsură ce vor dobândi experiență. Studiile au demonstrat că de cele mai multe ori un copil de 18 luni va încerca să ajute un adult care se străduiește vizibil să îndeplinească o sarcină. Dacă adultul încearcă să ajungă la un obiect, copilul va încerca să îl dea. Sau dacă acesta vede că adultul a scăpat ceva din greșeală, va ridica obiectul. Pe de altă parte, dacă același adult aruncă intenționat ceva pe podea, copilul nu va ridica obiectul în locul adultului. Înțelege că acțiunea a fost intenționată și că adultul nu vrea obiectul. Chiar înainte de a fi învățați să ajute sau să coopereze, poate înainte de a înțelege că aceasta este o obligație, copiii sunt mult mai puțin egoiști decât se presupune adesea. Poate de aceea și spune Domnul Iisus Hristos, dacă nu veți fi ca acești copilași, nu veți vedea împărăția cerurilor. Pentru că empatia lor este necesară și la vârstă înaintată, când egoismul devine împărat al inimilor noastre.